Ar ziņām Līga Puriņa. Zinību dienā Izglītības un zinātnes ministra Ilga Šuplinska novēlas skolēniem, skolotājiem, skoldirektoriem un vecākiem savstarpēji sadarboties un mācīties vienam no otra. Video sveicienā 1. septembra atzīmējot, Izglītības ministra aicina visas izglītības procesā iesaistītās puses izvirzīt mērķus, skaidri sasniedzamos rezultātus un bagātināt vienam otru. Vienlaikus Šuplinska novēl apzināties, kā arī COVID-19 apstākļos viss notiek pa īstam. Šajā mācību gadā 677 skolās mācīsies aptuveni 214,370 bērni, plānots, ka no tiem vairāk nekā 20,000 būs pirmklasnieki. Portatīvos datorus, kurus plānots iegādāties par valsts budžeta līdzekļiem, skolas varētu sasniegt oktobra beigās vai novembra sākumā, prognozē Izglītības un zinātnes ministre. Jāatgādina, ka augustā valdība atbalstīja 3,97 miljonu eiro piešķiršanu Izglītības un zinātnes ministrijai tehnoloģiskā nodrošinājuma uzlabošanai vispārējās izglītības iestādēs. Šuplinska skaidro, ka finansējums ir piešķirts, tomēr ņemot vērā dokumentu aprites kārtību, laika termiņus un valstī noteikto iepirkumu procedūru kārtību, vied ierīces skolās varētu nonākt oktobra beigās vai novembra sākumā. Partija jaunā vienotība pašlaika nesaskata tā dēvētos kritiskos momentus četru frakciju koalīcijas izveidēji Mārtiņa Staķa vadībā Rīgas domē. Šorīt Latvijas radio sacīja viens no jaunās vienotības līderiem Saeimas deputāts Arvils Ašerādiens, kurš piedalās starp partijas sarunās. Politiķis gan atzinā, ka zināma stīvēšanās varētu būt par amatu sadalījumu. Jautāts, vai jaunā vienotība grib sev vicemēra amatu, Ašerādiens apgalvoja, ka par to vēl neesot domās, taču politiskā loģika to varētu paredzēt. Ašerādiens kopumā neredz šķēršļus tam, lai tiktu īstenota Staķa iecere ātri virzīties uz koalīcijas izveidi. No šodienas 11. Sabiedriskā transporta maršrutos atjaunota kārtība, kura paredz, ka pasažieru iekāpšana sabiedriskā transporta līdzeklī notiek tikai pa priekšējām durvīm, bet izkāpšana pa vidējām un aizmuguras durvīm. Šādas kārtības mēķis ir mainīt pasažieru paradumus, lai cilvēki reģistrētu katru braucienu, samazinātu bezbiļetnieku skaitu un veiktu precīzu pasažieru uzskaiti.